Pēdējā pasaules čempionāta apakšgrupas spēlē Latvijas izlases piekāpusies Somijai 1-10. Vai esi apmierināts ar parādīto sniegumu un spēles gala rezultātu?
Nu, spēles gala rezultāts varbūt nav tik labs kā spēles sākums. Spēles sākumā mēs bijām vairāk koncentrēti uz aizsardzību. Spēles beigās gribējām varbūt vairāk uziet augšā uz presingu, noņemt bumbas un gūt dažus vārdus. Un tad arī iekritām viduszonā un zaudējām dažus bezatbildes vārdus.
Nepārāk veiksmīgs izdevās spēles sākums, diezgan ātri zaudējāt pirmos trīs vārdus. Vai bija grūti pārslēgties uz Somu piedāvāto spēles ātrumu vai varbūt kāds cits bija iemesls?
Nē, varbūt nebijām sākumam gatavi, viņi spēlēja ātru floorball, mēs vēl nebijām iegājuši spēlē, varbūt tāpēc.
Turpinājumā ļoti labs spēles posms, pirmās trešdaļas beigas, viss otrā trešdaļa izdevās rezultātu noturēt pietiekami līdzīgi. Kas bija par iemesliem, kāpēc Soma vairs nespēja tik strauji palielināt to pārsvaru?
Spēlējām vairāk kompaktāk aizsardzībā, negājām tik augšā vairāk. Nekļūdījāmies savā zonā un spēlējām vienkāršāk uzbrukuma zonā.
Trešajā trešļa atkal gāja ļoti smagi. Kas tam par iemeslu, vai pietrūka spēku vai varbūt kaut kas cits?
Varbūt arī pietrūka spēku, varbūt nebija koncentrēšanās. Varbūt arī sapriecājāmies, kad pārāk labs spēles sākums bija.
Diezgan skaidrs bija skatītāji atbalsts Latvijas izlasē visās spēlēs šeit Helsingborgā. Kā tas palīdz atrodoties laukumā?
Protams, tas dod papildus enerģiju. Paldies tiem, kas ir atbraukuši, un arī paldies tiem, kas skatās spēli no malas.
Rīt jāspēlē par 7. Vietu čempionātā pret Norvēģiju vai Poliju. Kurš pretinieks varētu būt labāks un kā vispār skaties uz šo maču, ko varam no tā gaidīt?
Nezinu, protams, jāizcīna, tā 7. Vieta ir obligāta. Nezinu, kas tur nāks pretī, ar tiem arī spēlēsim. Būsim gatavi pret jebkuru komandu.